Sveikinu visus bažnyčią. Jėzaus Kristaus vardu sveikinu visus, kurie mūsų šiandien stebi su mumis online. Mes laiminam visą šeimą Jėzaus Kristaus, nes meniškai mūsų mes visi esam jo šeima. Kristaus šeima, Kristaus kūnas, jis yra galva visos bažnyčios ir visi, kurie gimė iš jo dvasios. Per brangų šventą kraują, nuplauti Dievo žodžio vandeniu, mes visi esame jo šeima. Pakrikštyti į vieną kūną, vieną dvasę. Amen. Pakrikštyti į jo kūną, vieną dvasę. Ne į denominaciją, ne į kažkokį pavadinimą, bet į jo kūną. Ačiū Viešpačiu. Jis mus visus priima tokie, kokie mes esam. Amen. Mums reikėtų pasistengti tą padaryti vienas kito atžvilgiu. Taigi, pasidalinsiu tai, kad Dievas šiandien įdėjo mano širdį. Vat, yra momentų, kada tu negalvoji, ar tau tai dalintis, ar kažką kitą dalintis. Aš nepasakysiu, kad man Dievas šiandien atidarė langą savo dangaus ir pasakė, šiandien tu turi dalinti šitą žodį. Aš nesakysiu, kad man šventoji dvasia pasakė, ar Dievas pasakė. Aš žinau, nes aš žinau. Daugiau negu aš žinau, kad tai turiu dalintis. Žinot, kada Dievas nesimeldžiant, neprašant žodžio, Dieve duok man šiandien žodį, nes malda. Kada ta žodis įsiveržia į tavo širdį, kada jisai užvaldo tavo širdį ir tu negali visą dieną nieko daryti, tiesiog išgyveni tai, kas įsiveržia į tavo širdį, nereikia sakyti, kad šventoji dvasia man liepia tai dalintis. Nes tai yra daugiau negu tikra ir tu žinai, kad tik tai tu gali dalintis, ne kažką kitą, bet tik tai tai. Ir dažniausiai aplink tai pradeda suktis visos situacijos, nors tu jų neplanuoji, nesudėlioji ir nežinai, kad jos bus, o jos visos pradeda suktis apie tai, kad Dievas tau kalba. Taigi atsiverskime Luko 7 skyrių, tai bus 1296 puslapis. 1296 Luko Evangelija 7 skyrius, atverkime bažnyčią savo širdis. Luko 7 skyrius, kas iki kambariuko nubėkit, vieną Bibliją atneškit. Ten ant žemės stovi jo, Darius neturi, ne? Viskas tvarkoj. Taigi, Luko 7 skyrius nuo 36 eilutės. Mes skaitysime Dievo žodį. Pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje parašyta, kad tai yra gyvenimo žodis. Pasakykit gyvenimo. O tai, ką mes dabar skaitysime, yra gyvenimo žodis. Ir kaip jis atrodo normaliai, tas vyras. Taigi, Luko 7 skyrius. Bažnyčia, mes atsivertėm Dievo žodį ir tai yra gyvenimo žodis. Gyvenimo žodis mums, kad mes gyventume. Norim gyventi, turim priimti Dievo žodį ir juo gyventi. Žinot, yra mirties žodžiai, prakeikimo žodžiai, įskaudinimo žodžiai, netleidimo žodžiai. Ir yra gyvenimo žodis. Viskai gyvenimo žodis. Žinot, mes turim prieimą vat, prie gyvenimo žodžio. Milijardieriai duotų viską, kad tik surastų tą gyvenimą, kurio jie ieško. Kad jie rastų tikrą gyvenimo prasmę. Nes tai, ką jie uždirbo, tai, ką jie turi, visą nekilnojamą ir kilnojamą, tai nėra gyvenimo prasmė. Ir jie tai gerai žino. Kada jie sugeba turėti tiek, kiek jiem per daug ir jie nepriepia turėti, tada jie siekia kažko kito. Siekia valdžios, įtakos ir taip toliau. Bet tai irgi nėra gyvenimas. Ir štai mes turime ką? Gyvenimo žodį. Gyvenimo žodį, kurio laikydamiesi mes pakliūname į kur? Į amžinąją dangaus karalystę, nerankomis statytą Jeruzalę. Tik tai einant gyvenimo keliu, kas yra gyvenimo žodis, mes galime į ten įeiti. Nes tas gyvenimo žodis ir yra Kristus, o niekas negali įeiti į ganyklą kaip tik per Kristų. Įeisite per vartus, per duris, kas yra Kristus, išeisite ir ten rasite ką? Ganyklą. Ir tos duris yra kas? Kristus. Yra siauras kelias į dangaus karalystę. Ir žinot, šiandien gyvenimo žodis yra praktiškai kiekviename knygine. Vat, visas pasaulis ieško gyvenimo prasmės. O jisai yra prieinamas nebrangiai. 5-10 eurų, 20. Už dyką dalina šiandien gatvėse visiems gyvenimo žodį. Taigi, bet reikalinga išmintis, kad priimti gyvenimo žodį. Sakykite, išmintis. Išmintis, kuri ateina iš aukštai, neturi permainų nei pasikeitimo šešėlio. Tai yra tyra, švelni, skaisti. Tai yra Dievo išmintis iš aukštybių. Ir yra žemiška išmintis. Tai yra žmogiška, jusliška, velniška išmintis, kuri neveda mus į gyvenimą, bet išveda iš gyvenimo. Todėl turėti dievišką išmintį yra nuostabu, nes dieviška išmintis mus visada ves Dievo takų viduriu, Dievo kelio viduriu, ne grioviu, bet viduriu. Kodėl įsigijus paspirtuką norisi važiuoti asfaltuotų keliu viduriu, ar norisi važiuoti kanalu tarp krūmų? Bet šiandien vat, žmonės dažnai taip gyvena. Pasirinka kanalą tarp krūmų ir bando nueiti savo gyvenimo kelią. Ne, Dievas sako, tu nepasieksi tikslo, jeigu eisi ten, aš tau patariu eiti čia. Kas man patarė? Nu, kažkokioj sektoj pasakė, kad reikia vat, gyventi taip. Ne, tai yra Dievas. Atkreipkime dėmesį į bažnyčią, į savo širdį. Net ir turėdami gyvenimo žodį, mes jį ne visada priimam kaip gyvenimo žodį. Net skaitydami gyvenimo žodį, mes ne visada jį priimam kaip gyvenimo žodį. Kaip instrukcija, kaip pagrindant, ko turime statyti, ko turime vadovautis. Tai nėra patarimas, tai yra gyvenimas. Tai nėra tiesiog, nu tau tai bus geriau. Ne, tai yra gyvenimas. Jeigu tu taip darysi, būsi palaimintas, nedarysi, būsi prakeiktas. Tai yra tai, ką mes turime pasirinkti ir tame pasilikti. Tai nėra tiesiog kaip papildoma informacija. Nu, paskaitysiu dar vieną romaną. Ne, tai yra gyvenimo žodis. Gyvenimo žodis. Ir vienas iš farizėjų prašė jo, kad jis valgytų su juo. Ir jis įėjo į fariziejaus namus ir sėdosi prie valgio. Ir štai moteris mieste, kuri buvo nusidėlė, sužinojusi, kad Jėzus sėdi prie valgio fariziejaus namuose, atnešė alibestrinę tepalo dėžutę. Kas atnešė? Nusidėlė. Moteris, kuri buvo nusidėlė, sužinojusi, kad Jėzus sėdi prie valgio fariziejaus namuose, atnešė alibestrinę tepalo dėžutę. Ir atsistojo iš už nugario prie jo kojų, verkdama ir pradėjo ašaromis plauti jo kojas ir šluostė jas savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Nu, fariziejus, kuris buvo jį pasikvietęs, tai matydamas kalbėjo savyje, sakydamas, jei šis žmogus būtų pranašas, atsiprašau, jis žinotų, kas ir kokia tai per moteris, kuri jį liečia, nes jį yra nusidėlė. Bažnyčia, truputėlį sustokime. Pradžioje parašyta ir vienas iš fariziejų prašė, kad jis valgytų su juo. Bet žiūrėkit, kai mus pakviečia kas nors į svečius, ar yra normalu, kad tu būtum priimtinas tuose svečiuose? Vat kada tavi žmogus iš širdies pasikvieci iš svečius, nu, natūralu, kad tu nori, kad tu būtum priimtinas, laukiamas svečias. Tada geriau nekviesti. Tada geriau nekviesti, jeigu tu negali iš tikrųjų visą širdimi priimti to žmogaus. Vat jūs pasikviečia kažkas į svečius ir jūs žinot, kad tu nepageidaujamas. Tu nelaukiam. Tave pakvietė, bet tu nevertinama šiuose namuose. Kaip jausis tokiam žmogui? Bažnyčia, tai Dievas, kuris palietė mano širdį šiandien, iš tikrųjų. Mes einam per gyvenimą, per įvairiausias situacijas. Bažnyčia, ar mes norim būti priimtini ar nepriimtini? Mes kalbėjom nesenai apie mūsų tinkamumą ir tai, kad mus priėmė tokius, kokius mes esam Dievas. Jis mus priėmė. Ir tai atsiminkite visą savo gyvenimą. Kol mes būsime čia žemėje, mes susidursime su atmetimu. Bet tai nėra didžiausia bėda. Nes yra priėmimas. Dievas mums pasakė, kad ne visur mes būsime laukiami, ne visur mes būsime pageidaujami. Ne visur mus mylės, ne visur mus pasitiks ir norės būti su mumis. Tai yra gyvenimas, per kurį mes einame. Ir žiūrėkite, Jėzus, kuris žinojo širdies mintis ir ketinimus. Kada jį pakvietė fariziejus, jis juk žinojo. Jis juk žinojo. Pasakykit, kiek iš mūsų eitų į svečius, jeigu žinotume, kad mūsų ten nelaukia. Mus kviečia, bet širdy ant mūsų galvoja pikta. Ir kai mes nueisim į svečius, su mumis elgsis ne kaip su svečiu, kaip su paršu. Kuris žmogus eitų į svečius, vat realiai, fiziškai, bažnyčia, tai susiję su atmetimu. Bet Jėzus daugiau negu atmetimas. Mūsų gyvenimas yra su Jėzumi. Bet kaip grįžti namo, jeigu tavęs nieks nelaukia? Mes neįtume į svečius, bet Jėzus ėjo. Jisai žinodamas, kad fariziejus jį kviečia su tikslu, jisai ėjo. Jisai ėjo. Ir jisai atėjo, ir sėdėjo, ir sėdėjo, ir prie jo moteris nusidėlė. Sakykit, nusidėlė. Žinot, ta nusidėlė netitiko jokio fariziejų standarto. Jokio. Tai nusidėlė, paleistuvė, prostitutė, vienu žodžiu, padugnių padugnė. Bet jinai atėjo ne dėl fariziejaus, bet jinai atėjo dėl Jėzaus. Taip kaip Jėzus buvo nepriimtinas tuose namuose, taip ir ta moteris buvo nepriimtina tuose namuose. Tuose namuose buvo atmestas ir Jėzus, ir moteris. Jie būdų buvo atmesti. Nu, fariziejus, kuris buvo pasikvietęs, tai matydamas kalbėjo savyje, ne išorė kalbėjo, bet savyje, sakydamas, jei šis žmogus būtų pranašas, jis žinotų, kas ir kokia tai per moteris, kuri jį liečia, nes yra nusidėlė, kuri jį liečia. Ir Jėzus, atsakydamas jam tarė, jo niekas neklausė, Simonai, aš tau turiu kai ką pasakyti. Šiandien mums kiekvienam Dievas turi kai ką pasakyti. Sakyk, pats savo pasakyk, Dievas kai ką turi man pasakyti. Ne, šiandien ne kaimynui pamokslas. Šiandien ne kaimynui žodis, ne tiems iš anos bažnyčios, ne namuose, ne priešams, šiandien kiekvienam iš mūsų žodis. Kiekvienam. Aš tau turiu kai ką pasakyti ir vietoj Simono įsistatykime savo vardą. Deivi, aš tau turiu kai ką pasakyti. Amen. Žinot, yra išmintinga priimti, kada Dievas kažką nori pasakyti. Nes Dievas yra meilė, Dievas yra geras. Kada Jisai kalba į mūsų gyvenimą, tai ne pasmerkimui, bet tai išgelbėjimui, auginimui, statydinimui, palaiminimui. Kiekvienas Dievo žodis į mūsų gyvenimą tai yra laisvė, pasakyk laisvė. Jeigu mes priimam Dievo žodį į savo gyvenimą, bažnyčiai, kiekvienas tas žodis, kuris atėjo ir sukėlė mums diskomfortą ir skausmą tuo metu, jis mus išlaisvina iš to skausmo, jis išlaisvina mus iš gėdos, iš pasmerkimo. Ir jeigu mes visą gyvenimą elgiamės blogai, bet pabaigoj gyvenimo primam tą žodį, Dievas mums atleidžia už visą netikusį gyvenimą. Pagalvokit, koksai jisai yra meilė. Ir jis iki paskutinio beldžiais į kiekvieno žmogaus širdį, norėdamas išgelbėti ir pataisyti, pasakykit pataisyti, pamokyti, užauginti iki tobulo Kristaus ūgio mato. Tai yra Dievo natūra mūsų gyvenime. Tai yra Dievas. O jis sako, mokytojau, sakyk, buvo vienas skolininkas, kuris turėjo du skolininkus, vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Ir kai jie neturėjo nieko susimokėti, jis nuo širdžiai jiems abiems atleido. Pasakykit, kai neturėjo susimokėti. Amen. Jis jiems abiems atleido. Todėl pasakyk man, kuris iš jų labiau jį mylės? Simonas atsakydamas tarė, aš manau, kad tas, kuris jam daugiausiai atleido. Ir jis tarė jam, tu teisingai teisi. Ir jis atsisuko į moterį, ir tarė Simonui, ar matai šią moterį? Aš įėjau į tavo namus, tu nedavėj man vandens kojoms, bet jį ašaromis nuplovė mano kojas ir jas nušluostė savo galvos plaukais. Tu nepabučiavai manęs, bet ši moteris nuo to laiko, kai jau nesiliovė bučiavusi mano kojų. Mano galvos aliejumi tu nepatepėjai, bet ši moteris patepė tepalu mano kojas. Visi šitie trys dalykai turėjo būti padaryti fariziejaus, kuris pasikvietė Jėzų į savo namus. Tai yra pagarba bet kokiam žmogui, kuris ateina pas tavį svečius. Ir tai turi būti išpildyta. Bažnyčiai, ir jis pasikviesdamas Jėzų, jis nepasakė tiesiai jam į širdį, tiesiai jam į akis. Nu, bet jis tai parodė savo veiksmais. Vat jeigu mes paklaustume pas Simoną, ar jis norėtų, kad jį tai priimtų kas nors į svečius. Žinot, tuo metu tai didžiausia gėda. Nu vat, žinot, senai kaime būdavo pamazgų kibiras. Virtuvėj pas senų žmonės būdavo pamazgos. Vat taip, kaip paimti tą kibirą ir kas nors ateina į svečius ir jį užpilti ant to žmogaus. Žinot, kartais mes galim nepasakyti, bet padaryti. Ir kada tu ateini ir tave turi pasitikti, tave pabučiuoti, nuplauti kojas ir patepti tepalu ir taip toliau po ilgos kelionės, saulė, kaitra, tai kvapas, stiprus, švelnus, geras kvapas, kuris užgožė tavo suparkaitavimą, nes mes žinom, kur tai vyko, visą dieną saulė ir kaitra, kad žmogus gerai jaustųsi, jo kojos suparkaitavę, kad jis gerai jaustųsi prie stalo, mes žinom, kaip seniau žmonės sėdėdavo ir taip toliau. Ir pabučiavimas ir priėmimas tavi į savo namus ir atvėrimas savo širdies. Ir Jėzus atėjo ir įsivaizduokit, jam tiesiog greičiausiai pasiūlė atsisėsti va taip, toks koks jis yra. Ir aš manau, nereikia daug kalbėti, kad tu suprastum, koks tu esi svečias, pageidaujamas ar nepageidaujamas. Mano galvos aliejumi tu nepatepėjai, bet ši moteris patepė tepalu mano kojas. Dėl to sakau tau, jos nuodėmės, kurių yra daug, yra atleistos, nes ji labai mylėjo. Bet kam yra mažai atleista, tas myli mažai. Ir jis jai tarė, tavo nuodėmės yra atleistos. Ir tie, kurie su juo sėdėjo prie valgio, pradėjo savyje kalbėti, kas yra šis, kuris ir nuodėmės atleidžia. Ir jis tarė moteriai, tavo tikėjimas tave išgelbėjo, eik ramybėje. Tikėjimas buvo su kuo? Su darbais. Žinot, kokį žodį išpildė ta moteris? Dievo žodis sako, ir kaip norite, kad žmonės jums darytų, taip ir jūs jiems darykite. Mes prie to dar sugrįšime. Kaip tu norėtum, kad tave priimtų svečiuose? Taip ir tu priimk. Kaip tu nori, kad tave priimtų namuose? Taip ir tu priimk. Daryk kitam tą, ką norėtum, kad tau darytų. Iš širdies. Iš širdies. Taigi, Jėzus buvo atmestas. Bažnyčiai, Jėzus susidūrė su šito atmetimu, su kuriuo mes susidūrėme žemėje. Ir moteris buvo atmesta. Pasakykit, kada moteris buvo atmesta, paniekinta visų fariziejų ir žmonių akise, nes jį buvo paleistuvė, kas ją užstojo? Jinai nieko nekalbėjo, Jėzus už ją kalbėjo. Jėzus už ją kalbėjo. Bažnyčia, kada mus visi atmeta, kas mūsų netmeta? Mes turim tai atsiminti visam laikui, mes turime tuo gyventi. Šitoje žemėje daug skausmo, daug atmetimo, daug paniekinimo ir taip toliau. Mes turim suprasti, nesvarbu, kas mus atmeta šitoje žemėje, vienas netmeta. Vienas visada už mus, tai Kristus Jėzus. Jeigu mes esame su juo bažnyčia, jis visada su mumis. Kas mums turi padėti, kai mes norime daryti kitiems taip, kaip norime, kad jie mums darytų? Tai gali mums padėti daryti tik tai kas? Kristus, kuris dėl mūsų ką padarė, atidavė savo gyvenimą. Jisai praliejo savo brangų šventą kraują už kiekvieną iš mūsų. Bažnyčiai, jis atidavė save dėl mūsų. Jisai padarė taip, kaip nori, kad mes dėl jo darytume. Bet ar mes darysime priklauso nuo mūsų? Ar mes priimsime tą žodį į savo gyvenimą? Žinot, kažką padaryti dėl Dievo, Dievas neverčia. Biblija ir Dievo žodis, gyvenimo žodis sako, kad jo meilė mus verčia kažką tai padaryti. Kada jo meilė verčia, tai yra tikra, pasakykite, tikra. Nusižeminti nesudėtinga, atleisti nesudėtinga, gerbti vienas kitą nesudėtinga, nes tai Dievas. Pasakyk, nes tai Dievas. Ar jūs įsivaizduojat? Taip norisi užbėgti priekį. Jeigu visi žmonės gyventų vieną eilutę, kas būtų pasaulyje? Luko 6:31, aš ją perskaičiau. Ir kaip norite, kad žmonės jums darytų, taip ir jūs jiems darykite. Jeigu mes gyventume šitą vieną eilutę visi, visada, karo nebūtų, skyrybų nebūtų, išardytų bažnyčių nebūtų, įskaudintų žmonių nebūtų, žemė būtų rojus. Jeigu mes gyventume vieną eilutę iš gyvenimo žodžio, ir tai liečia viską mūsų gyvenime. Viską. Visas gyvenimo sferas. Visas. Kur tik be pažvelgsi. Jeigu mes taikysime šitą eilutę, paklausime šitam žodžiui, gyvensime šituo žodžiu, jis bus pagrindas mūsų gyvenime. Bažnyčiai, šiandien nereikalaukime iš savęs daug. Tiesiog vieno. Jei nori, kad ant tavęs nepyktų, tu nepyk. Ne visada gaunasi. Jei nori, kad tave priimtų, tu priimk. Bažnyčia, ta moteris, tai provaizdis bažnyčios. Kas užtarė bažnyčią, bet kokioje situacijoje? Kristus. Jis mus užtarė. Romiečiams parašyta, kad jis užtarė mus nuolatos. Jis gyvena tam, kad užtartų mus visus. Jisai nuolatos mus užtarė, bet kokioje situacijoje, bėdoje, skausme, persekiojime, atmetime, netleidime, bažnyčiai įvairiausiose, sunkiausiose situacijose, jis mus užtarė, kad mes gyventume per jį, su jo jėga. Aš tau turiu kai ką pasakyti, Jėzus sako. Ir žinot, aš priimu šiandien tai, ką nori man Dievas pasakyti, nes aš stokoju jo žodžio savo gyvenime. Aš noriu daugiau to žodžio savo gyvenime, to žodžio, kuris iš tikrųjų taisytų mano gyvenimą, keistų mano gyvenimą. Nes aš netėjau viską mokantis, sugebantis visiems atleisti, į visus žiūrėti visada teisingai. Tai yra Jėzus, kurio pranašumo jėga gyvena manyje. Ir jeigu jisai sugebės pakeisti mūsų širdį, jį amžiams bus pakeista visam laikui. Žinot, kada žmogaus širdį ateina pokytis iš tikrųjų, jis lieka toje širdyje iš tikrųjų. Pasakyk, jis lieka. Vat, išmokot važiuoti dviračiu. Galit važiuoti be rankų, su viena koja minti, su viena ranka vairuoti. Praėjo savaitė, jūs išlipot, trenkėtės nuo to dviračio kaktą, prasiskėlėt ir sakot, ojei, pamiršau važiuoti. Ar tai buvo kam nors? Kad jūs išmokė važiuoti su dviračiu, pamiršot. Vat žmogus išmoksta plaukti, pasakykit, ar jis pamiršta kaip plaukti? Bet žinot, kaip su krikščioniu, jis išmoko atleisti iš tikrųjų ir sekančią savaitę nežino jau kaip atleisti. Jau nežino kaip. O kaip, vat šitu, kaip man atleisti vat šitam žmogui, tam tai aš jau moku. Jau čia jau išmokau atleis, bet čia reikia mokintis iš naujo. Ką reikia mokintis iš naujo? Šitą moku priimti, o šito nemoku priimti. Bažnyčiai, jeigu jau mes priimėm vieną, tai ir kitas pralys pro ten. Jeigu mes atleidom vienam, ir kitas pro ten pralys. Jeigu mes prieš vieną nusižeminom, nusižeminsime ir prieš kitą. Nes tai yra Dievas, kuris mus išmokė nusižeminti, davė jėgų nusižeminti. Antrydienas, o jėtau, kaip nepažinodamas Dievo? Ne. Todėl Žinot, tiek daug žmonių susitinkam savo gyvenime ir visą laikį turim mokintis iš naujo ir iš naujo. O tas mokslas sunkus. Turim vėl eiti bažnyčią, 2 metus išklausyti net leidimo kursą ir jau tada vėl atleisim tam žmogui. Ir kitas štai užkampo žmogus. Ir vėl viskas iš pradžių. Ne, taip neturėtų būti. Bažnyčia Dievas mūsų užtarė, kad mes galėtume sugebėti padaryti tai, ką mes turime padaryti. Ir žinot, moters nesulaikė niekas. Jokie žvilgsniai. Jūs galvojat, kad tuo metu moteris nesuprato, kur jinai atėjo, ką jinai daro ir kas jie žiūri, kokie vyrai apsirengė, sėdi, turtingi, raštininkai, fariziejai ir taip toliau, kurių akise jie yra niekas, bažnyčia, bet jinai atėjo, ne pas juos, jinai atėjo, ką padaryti? Atiduoti šlovę viešpačiui, nuplauti jo kojas, išpilti aliejų, paruošti jį, to, ko nepadarė, namų šeimininkas, kuris tai turėjo padaryti. Taigi, žiūrėkit, yra vienas atmetimas, apie kurį aš noriu kalbėti ir jau kalbėjau. Žinot, Jėzus kaip žmogus, pasakykit, kaip žmogus, iš tikrųjų atsidūrė nemalonioje situacijoje. Vat tu svečiuose ir tavęs, tu žinai, kad nu, tavęs nenori tuose svečiuose. Mes skaitėm iš praeitą tarnaimą mes skaitėm iš Mato 22 skyriaus apie žmogų, kuris atėjo į vestuvės ir kada atėjo šeimininkas, jis rado jį be vestuvinio drabužio. Nes tai buvo 3 pašaukimas ir buvo surinkti visi blogi ir geri parašyta. Ir buvo pripildyta menė. Nes buvo pirmiausiai pašaukti, o po to jau ėjo kviesti tuos, kurie buvo pašaukti ir atvirkščiai. Ir žino, dauguma atsisakė nuo ten. Ir paskutiniam pašaukime, va žiūrėkit, žmogus girdi, tai irgi pričia, irgi Dievo išmintis, kurią mes turim suprasti, pašaukimas į vestuvės. Ir kažkas girdi, kad reikia kviečia į vestuvės. Va įsivaizduokit, dabar aš kviečiu jūs į gimtadienį. Vat mano gimtadienis ir aš sakau, ateikit į gimtadienį. Ir aš ten vardinu, tas ateit. Nu ir tu galvoji, kad ir tave pakviečiu. Bet aš jau turiu visus pašaukęs, iš anksto žinau, kurie ateis ir dabar juos kviečiu. Ir tu ateini, visi sėdamės prie stalo, aš ateinu, kur šitas? O tu ateini, atsisėdi gimtadienį, čia pastorius pakvietė, eina savo. O aš sakau, klausyk, kodėl tu atėjai? Aš tavęs nekviečiau. Ir aš sakau, gerai, vyrai, paimkit jūs jį ir išmeskit per duris, nes aš jo nekviečiau. Aš noriu, kad jūs eitumėt į tai, kaip jūs, ką jūs apie mane galvotumėt? Vat kaip jūs jaustumėtės? Vat kaip jūs jaustumėtės? Gyvenime nenorėtumėt nei matyt manęs, nei girdėt, nei bažnyčios, nei mano vardo, nieko nenorėtumėt bendro turėti su manim. Aplamai, kai su asmenybė. Nes jūs galvojat, kad ir jūs pakviestas ir iš geros širdies atėjot, o aš jūs pažeminau visų akysę. Aš pasakiau, aš tavęs nekviečiau, išėjko, kol tu sakai, aš nesupratau, aš sakau, gerai, paimkit jį ir išmeskit. Ir atsidaro durys ir 2 vyrai ištrenkė tave. Ne tai, kad tu tiesiog, ai, nu tai aš išeisiu, ne, tave išmeta. Ir tai ne, nuo Veiverių į Kauną. Įsivaizduokit, kokia žmogaus būsena turi būti tuo metu, ką jisai turi išgyventi. Žinot, šiandien Dievas prisilietė prie manęs, prie mano širdies ir tiesiog pradėjo kalbėti, tverti žodį. Tai, ką jisai man parodė, tai yra daugiau už tai, ką aš dabar dalinuosi. Žinot, tai, kad mūsų nepriėmė kažkur svečiuose, namuose, bažnyčioj, tai nieko. Palyginus su vienu atmetimu, kurio bus atmesti dauguma. Ir žinot, kada aš pradėjau užsirašinėti kelis žodžius, kada šiandien vaikščiau, paskui Dievas man davė truputėlį to išgyventi. Bažnyčia nieko nėra baisiau, kai tai išgyventi. Kada tu supranti, kad tu prarastas amžiams ir tau nėra išsigelbėjimo, tau nėra vilties, tau nėra išeities, tu pasmerktas. Tavęs niekada nepriims, nėra šansų pasitaisyti, nėra šansų pasidaryti geresniu, nėra šansų nuveiti per kažką, per pažįstamą, gauti užtarimą ir per jį tave priims. Ne, tu amžiams atmestas, nepriimtas. Ir žinot, tas žmogus buvo išmestas. Sako, išmeskite, suriškite ir išmeskite išorinę tamsą ten, kur dantų griežimas. Ir jisai buvo išmestas iš vestuvių. Tai, kas šiandien vyksta mūsų santykiuose, mes tai galime praeiti bažnyčią. Mums duota malonė gyventi Dievo žodžiu, gyventi Dievo dvasė, turėti meilę gapę. Ir būti daugiau už visą tai, kas vyksta žemėje. Bet kada, bažnyčia, mes stosime į teismą, ten bus žodis ištartas ir mes jo nepakeisime. Nepakeisime, nepakeisime, pasakyk, nepakeisime. Žinot, yra kategorija žmonių, kurie Jėzui bandys sakyti viešpatie, viešpatie. Bet jie taip sakys, iš tikrųjų tokia kategorija žmonių yra, atsiverskime Mato 7 skyrių. Mato 7 skyrius 1:2 puslapis. Mato 7 skyrius nuo 21 eilutės. Dievo žodis sako, ne kiekvienas, kuris sako man, viešpatė, viešpatė, eis į dangaus karalystę. Bet tik tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną. Ką reiškia, kada pats Jėzus sako daugelis? Tai mažuma ar dauguma? Daugelis. Man sakys aną dieną. Viešpatie, viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu? Argi tavo vardu neišvarinėjome velnių? Argi tavo vardu nedarėme daug nuostabių darbų? Ir tada aš jiems pareikšiu. Aš niekada jūsų nepažinojau. Pasitraukite nuo manęs jūs, kurie darote neteisybė. Bažnyčia, yra viena, kada žmogus apsimeta, kad tavęs nepažįsta. Tai yra viena atmetimo rūšis, kuriai Dievas mums davė jėgų ją praeiti. Bet kada žmogus išgirs žodį, aš niekada jūsų nepažinojau, pasitraukite nuo manęs, jūs, kurie darote neteisybę, bažnyčiai, jie bus neatšaukiami. Tai bus atmetimas, kurio bus atmesti visi, kurie nepriklauso dangaus karalystei. Kaip baisu bažnyčia pakliūti į šitą poziciją ir į šitą situaciją savo gyvenimo pabaigoje. Tai žodžiai, bažnyčia, ne tada, kada dar bus galima pasitaisyti, bet tai žodžiai, kurie nulems tavo buvimo vietą. Pasakyk šiandien. Jeigu šiandien viešpats pareikalaus mano gyvybės, šią naktį pareikalaus mano gyvybės, kas bus? Kas bus? Žinot, darantis neteisybę. Amen. Mes kalbame apie išgelbėjimą bažnyčią, bet mes turime pažiūrėti ir į savo gyvenimą. Dievas sako, ne visi, kurie man sako viešpatė, viešpatė, bet tik tie, kurie vykdo mano tėvo valią. Pasakykit, vykdo. Tai nereiškia, kad aš galiu daryti, ką noriu, vadintis tikinčiuoju ir krikščionimi ir viskas bus su manimi gerai. Žinot, yra požiūris į gyvenimą žmogaus akimis ir yra požiūris į gyvenimą Dievo akimis. Ir būtų teisinga žiūrėti į savo gyvenimą ne savo akimis, bet Dievo akimis. Ir žinot, aš šiandien vaikščiau visą dieną ir Dievas tiesiog įdėjo į širdį tą jausmą. Tai nuo to neįmanoma pasislėpti, to neįmanoma, bažnyčia, neįmanoma sutalpinti į nieką. Tai yra baisu. Tai yra baisu, kada tu supranti, kad viskas nėra pasikeitimo. Bažnyčia, nėra vilties. Tai yra beviltiška situacija. Pasitaisimo nebebus. Pakartoti kursą nebus duota šansų, nebus laiko. Tiesiog viskas. Darai neteisybę. Bažnyčia, bet kokia čia kategorija žmonių? Jie sakys viešpatė, viešpatė. Jie reiškia, žino, kas yra viešpats. Pasakyk, žino, kas yra viešpats. Bet negyvena, kaip jiems liepia viešpats. Aš jokių būdų niekam nesakau, kas kur paklius. Jei visa širdim tiki, tu esi išgelbėtas. Bet kiekvienas duosim ataskaitą už savo padarytus darbus, teisingus ir neteisingus. Ir žinote, Dievas spręs viską, ne mes. Bažnyčia mūsų neišteisina, bažnyčia mūsų nepadaro šventais. Bažnyčia tai yra šventųjų susirinkimas, kur du ar trys susirinkę Jėzaus Kristaus vardu ir jis tarp jų. Ir tik jeigu mes priimame gyvenimo žodį ir juo gyvename, bažnyčia, mes per tai esame teisūs. Ne iš savęs, bet per jį, dėl jo. Dėl to, kad jis mums taip sako, mes priimam ir taip gyvename, paskiek taip gyvename. Aš nekalbu apie pasauliečių žmonių skirybas. Pasakykit, kiek krikščionių šiandien skiriasi? Kiek šiandien krikščionių skiriasi? Pasakykit, krikščionių. Nu, jie taip save vadina. O krikščionis pagal ką turi gyventi? Pagal pasaulio supratimą? Ar laikytis ir pasilikti gyvenimo žodyje? Laikytis ir pasilikti gyvenimo žodį ir juo gyventi, tai nereiškia jį tik perskaityti ir jį žinoti. Jį reikia išpildyti, pasakykit, išpildyti. Kad mes pamatytume žodį, kuris yra parašytas mūsų gyvenime, mes jį turime priimti ir jį išpildyti. Ir tada mes pamatysime, koks Dievas yra geras. Tik tokiu būdu galime pamatyti ištartą Dievo žodį. Taigi, kategorija, kurie šauks viešpatė, viešpatė. O jis pasakys, aš niekada jūsų nepažinojau. Bažnyčia, koks atsakymas, ar Dievas nemeilė, jisai tikrai meilė, bet jis pasakys, aš niekada jūsų nepažinojau, niekada nepažinojau. Ir toliau, pasitraukite nuo manęs jūs, kurie darote neteisybę. Jis pasakys, pasitraukite nuo manęs jūs, kurie darote neteisybę. Ir nebus galima pasakyti viešpatė, aš atsiprašau, aš dabar supratau. Dabar nėra supratimo, dabar yra atmetimas į amžiną ugnį. Į amžiną pasmerkimą. Ir nėra kelio atgal. Kokia tai bažnyčia pozicija? Įsivaizduokit, kada tu negali ištaisyti situacijos, kokia tai pozicija? Tai yra labai sunki. Kada tu supranti, kad viskas daugiau nėra šansų pasitaisyti, nėra šansų, ką nors pakeisti mano gyvenime, aš tiesiog pasmerktas. Ir tas pasmerkimas, tas atmetimas bažnyčia, žmonės dabar jame gyvena, bet jie jo nepažįsta. Jie mėgaujasi pasaulio malonumais, gyvena kaip jų širdis geidžia, bet ateis laikas, kada Dievas pasakys, aš nepažįstu jūsų. Nepažįstu jūsų. Viešpatie, aš ginuėdau per Velykas ir per Kalėdas. Aš nepažįstu jūsų. Viešpatie, aš užpirkau 3 kartus mišes. Aš nepažįstu jūsų. Mano močiutė buvo tikinti. Aš nepažįstu tavęs. Mano šeima buvo tikinti. Aš nepažįstu tavęs. Mano tėvai buvo tikintis. Aš nepažįstu tavęs. Aš taip nuostabiai leidau laiką su krikščionimis. Aš nepažįstu tavęs. Ir tai žodis, kuris nebus atšauktas. Ir žinote, šitas atmetimas yra baisus. Tai yra baisus atmetimas, kuris yra tiems, kurie nėra Kristaus. Jis yra baisus. Ir žinot, iš tos beviltiškos padėties aš... Be Dievo tai neįmanoma išeiti. Ir žinot, jeigu Dievas tai nesustabdytų, gali va čia va pavažiuoti nuo baimės ir nuo to beviltiškumo, kuris tave apima, kada tu supranti, kad situacijos tu jau nebepakeisi. O jinai yra labai baisi. Kaip mes turime gyventi? Pirmama Petro nesivirskit. 4 skyriuje parašyta, kad jei teisusis vos ne vos išgelbėjimas, tai kas atsitiks su nusidėjėliais, su bedieviais ir nusidėjėliais. Jeigu teisusis vos ne vos išgelbėjimas, ten tai parašyta. Taigi, skaitome toliau. Todėl ta, kuris klauso šitų mano pasakymų ir juos vykdo, aš prilyginsiu išmintingam žmogui, kuris pasistatė namus ant uolos ir lijo lietus ir užėjo potviniai ir pūtė vėjai ir daužė tuos namus ir jie negriuvo, nes jų pamatai buvo pastatyti ant uolos. Ir kiekvienas, kas klauso šitų mano pasakymų ir jų nevykdo, pasakykite, ir jų nevykdo, vienas vykdo, kitas nevykdo, bus prilygintas kvailam žmogui, kuris pasistatė savo namus ant smėlio ir lijo lietus ir užėjo potviniai ir pūtė vėjai ir daužėsi į tuos namus ir jie sugriuvo, pasakykit, sugriuvo. Ir smarkus buvo jų griuvimas. Yra tie, kurie vykdė žodį ir kurie nevykdė žodžio. Ir vienus namus Į vienus namus ir į kitus namus atėjo išbandymai, sunkumai, vėjas, lietus, bangos ir taip toliau. Vieni namai sugriuvo, kiti namai išstovėjo. Vienas žmogus išmintingas, kitas žmogus kvailas. Ir taip sako Viešpats. Tai yra gyvenimo žodis, bažnyčia pasakykit gyvenimo žodis. Neišmintinga gyventi gyvenimą, skaitant Bibliją, nedaryti to, kas parašyta. Tai ne pastorius reikalauja. Tai yra gyvenimo žodis, paskui gyvenimo žodis. Bažnyčia, jeigu pastorius reikalauja, tada bloga tavo situacija. Tada siaubinga tavo situacija. Nes aš nereikalauju nieko, bažnyčia, Dievas sako, jeigu tu klausai ir nevykdai, tu kvailys, bet jeigu tu klausai ir vykdai, tu išmintingas žmogus. Dievas jau apsprendęs ir įvertinęs abi situacijas, abi žmogaus būsenas, kuris klauso ir daro ir kuris klauso ir nedaro. Dievas sako, kvailys, jisai klauso, nedaro, bet tikisi rezultato, kaip to, kuris klauso ir daro. Tai 2 skirtingi žmonės. Vienas gyvena prakeikime, kitas gyvena palaiminime. Vienas gyvena teisume, kitas gyvena memele, apgaulėje, savo įsitikinime, kad viskas su juo gerai. Bažnyčia, iš tikrųjų leiskime kartais Dievui paliesti mūsų širdis, padaryti reviziją, išgriauti viską, ką mes pasistatėm ir pasakyti Viešpatie taip, jeigu reikia, aš vėl pradėsiu iš naujo, bet pradėsiu taip, kaip tu nori. Tai yra gerai mūsų gyvenime. Gerai, kai Dievas suranda, ką pataisyti mūsų gyvenime. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu dar suradai šitą, dar suradai šitą. Taip, Viešpatie, man 25 metus nesisekė niekaip šitoje sferoje, aš buvau silpnas. Ir žinot, po 25 metų Dievo kantrybės, jisai surado progą ir galimybę prakalbėti tavo širdį. Tu priėmėj jo žodį ir pakeitėj savo gyvenime bažnyčią visam laikui, visai likusiai žinybei. To nebeliks. Tai bus pakeista širdis. Gal tai 30 metų buvo, gal 50 metų tai buvo tavo širdyje. Bet paskutinė akimirka, paskutinė pusę metų, tu priimsi tą žodį savo širdį, pakeisi savo gyvenimą ir Dievas sako, aš atleisiu jų nuodėmes ir jų daugiau nebeprisiminsiu. Bažnyčia, tai nebus mūsų sąskaitoje, nes tai yra išplauta Jėzaus Kristaus kraujyje, pasakyk, išplauta. Visas žodis, kuris ateina į mūsų gyvenimą, jis yra mūsų statydinimui. Bažnyčia, mūsų panašumui į Jėzų Kristų. Jeigu mes dar kažkokioje sferoje nepanašus į Kristų savo širdyje, Dievas tam ir siunčia į mūsų gyvenimą savo žodį, kad mes jį priimtume ir jis galėtų mus pakeisti. Ir pakeistų atmosferą ir aplinką aplink mus. Taigi, žiūrėkite, mes suprantame, kad yra kategorija žmonių, kurie yra išmintingi ir kurie eis į dangaus karalystę. Tai tie, kurie vykdo mano valią, kurie klauso žodį ir jį vykdo. Todėl Luko 6:31 ir sako, ir kaip norite, kad žmonės jums darytų, taip ir jūs jiems darykite. Netmeskite, nežeminkite. Nesmerkite, nesišaipykite, nu, tiesiog, neišduokite, nerėkite. Kuris žmogus nori, kad jį išduotų? Vat kodėl skiriasi šeimos? Todėl, kad vienas kitą išduoda. Nu, čia greičiausiai greičiau už viską. Tu išdavėj mane, aš išduosiu tave. Bet prieš išdavystę, įsivaizduokit, jeigu žmogus laikytųsi žodžio, ir tu žinotum, kad tu nenori, kad tave išduotų, tada ir tu neišduok. Nu, čia mes paėmėm ribas tokias, kraštutinumus. Bet kada nėra gyvenimo žodžio širdyje, aš galiu daryti, ką noriu, nesitikėdamas nieko atgal, galvodamas, kad kitas kvailys nieko nesupras, nesužinos, viskas tvarkoja. Vat, kuris sužinojęs, kad jį išdavė su kitu žmogumi, jo artimas žmogus sakosi, ačiū Jėzui, nors kartą mane išdavė. Kuris taip sako? Ar ateina džiaugsmas į to žmogaus širdį, ar didžiausias skausmas? Ką Biblija sako patarlėse apie vyrą, kuris pavydus? Tau ata. Kai vyras sužinos apie išdavystę, ata, tai rašo ant kapų. Nes toks pavydas ir kerštas yra vyro. Bažnyčia, pagalvokit, koks yra pavydas ir kerštas mūsų Viešpaties prieš visą neteisybę ir išdavystę ir paleistuvystę, kuri yra ir dvasinė paleistuvystė, kurios jisai nekenčia. Vat įsivaizduoju, vat išduotų mane, sudraškyčiau į gabalus, abudu, lovoj, su kirviu, su šautuvu, nesvarbu, išduotų mane, bet kai aš, nesužinos. Tu įsivaizduoju, kas užplūsa tavo širdį, jeigu tu sužinotum, kad tave išdavė tavo mylimas žmogus, su kuriuo tu sukūrėjai santoką. To skausmo neįmanoma pernešti, bet kaip pats, tada normaliai.
Tai įsivaizduo, kad tą patį skausmą, tą patį pažeminimą jaučia ir tas žmogus, kaip jam su tuo gyventi. Koks tai yra atmetimas? Žiaurus atmetimas. Bažnyčia, bet dar didesnis atmetimas laukia tų, kurie šiandien gyvena bedievišką gyvenimą. Žinot, buvau jaunas, pradėjau dirbti, papuoliau į brigadą į girininkiją, kur buvo keturiai guliai, bedieviai. Keturi bedieviai eiguliai. Aš ir tuo metu buvau bedievis, bet buvo kažkiek sąžinės. Ir po ilgo klausimo to, ką jie kalbėdavo, aš vieną kartą jiem visiems sakau, o jeigu jum tai padarytų? Bet aš bedievis dar buvau netikintis. Jūs žinot, tai budėjimas visą naktį, nes reik sandėlius medieno saugot. Tai vakarinis naktinis krovimas iki antros valandos. Tai gaisrų sezonas reikia budėti, kad neužsidegtų miškas. Visą naktį girininkas liepė, girininkas toks blogas. O jis varosi. Į vieną kaimą, į kitą kaimą, pas vieną, pas antrą, pas trečią. Aš sakau, o jeigu tavo žmona važiuotų gaisro gesinti visą naktį? Vat įsivaizduok, sandėlį, jei visą naktį reikia saugot, nu, su kokiais trim vyrais. Į gabalą sudraskyčiau. Sakau, o kaip jinai turi jaustis? Bet aš buvau bedievis, be dievo savo širdyje, bet aš tiesiog sakau, bet kaip jinai turi šiandien jaustis, aš tai žinau, jis po naktinės saugojimo pamainos. Žinot, tai yra tai baisu, tai yra griaunančiai, tai kas griauna viską mūsų gyvenime. Tai griaunanti jėga, įsivaizduok, tu eini su tuo ir sužino tavo artimas žmogus, į kokį atmetimą jisai pakliūna. Įsiaubinga. Kokie gali būti santykiai tarp tokių žmonių šeimoje? Todėl Dievas sako, ir kaip norite, kad žmonės jums darytų, taip ir jūs jiems darykite. Įsivaizduokit, viena eilutė mes gyvename. Viena eilutė, viena, pasakyk, viena. Viena gyvenimo žodžio eilutė, vat nuo rydienos, nuo šiandien. Mes pradedam gyventi tik viena gyvojo Dievo žodžio eilutė. Darau kitam taip, kaip noriu, kad man darytų. Noriu, kad man darytų gerai ten ar ten aš darau. Noriu, kad mane laimintų, aš laiminu. Noriu, kad man padėtų, aš padedu. Noriu, kad mane priimtų, aš priimu. Noriu, kad ant manęs nerėktų, aš nerėkiu. Noriu, kad manęs neskaudintų, aš neskaudinu. Nes žinot, skaudinti tai normal. Tai čia yra atseit mano pozicija. Ką noriu, tą darau. Ne. Tu ne savo pozicijoj. Tu išėjai kito žmogaus gyvenimą. Tu kalbi kito žmogaus gyvenimą. Tu griauni kito žmogaus gyvenimą. Vat pasielgiai, pagalvok, ar tu norėtum, kad lygiai taip pačiai, kaip tu pasielgiai, su tavim pasielgtų. Ir žinot, šiandien daug turėtų praeit pro mūsų mintis veiksmų, kuriuos mes padarėm, žodžių, kuriuos mes ištarėm. Vat ar tai, ką mes šiandien padarėm nuo ryto su kitu žmogumi, vakar, savaitę, paskutinį mėnesį, gal šiandien buvote šventi, ačiū Dievui. Aš manau, kad šventoji dvasė jau parodė viską, jeigu jinai galėjo parodyti. Man parodė labai aiškiai ir daug. Ir aš supratau, kad kai kur tikrai neturiu taip daryti, kaip dariau. Ir ačiū Dievui, nes tai keičia mane. Ir žinot, be šito pokyčio aš likčiau toks pats, bet su šitu pokyčiu aš galiu atiduoti Jėzui šlovę ir pasakyti, kad mane pakeitė tik tai Dievas. Ir tas pokytis, jisai tikras, jis nėra trumpalaikis, bet jis yra tikras. Ir va šiandien pamastyk nuo ryto, kaip elgeisi ir pagalvok, ar tai priimtina buvo kito žmogaus atžvilgiu. Ar tu norėtum, kad vat, lygiai taip pačiai su tavim pasielgtų, kalbėtų, darytų ir taip toliau. Geri darbai, aišku, kad norėtum, bet buvo ne tik šiandien gerų darbų, ne tik šiandien gerų minčių, ne tik gerų žodžių, ne tik teisingų žodžių, ne tik su teisingomis emocijomis žodžių. Todėl bažnyčia, Dievas sako, visiems tiems, kurie sakys viešpatė, viešpatė, aš jūsų nepažįstu, nes jūs nevykdėte valios mano tėvo. Valios mano tėvo. Bet mes pažįstam tave iš pasakojimų. Iš pasakojimų nieko tokio. Taigi, jeigu žmonės gyventų vieną eilutę iš Biblijos, žemėje būtų rojus, o tiek daug eilučių. Tiek daug eilučių. Ar nori, kad tau kitas žmogus būtų ištikimas? Būk jam ištikimas. Ar nori, kad tave kitas lauktų? Lauk jo. Žinot, gal kai ko niekas niekada nelaukė grįžtančio namo. Su džiaugsmu. Tau padarė skaniai valgyt, padaryk skaniau. Padaryk skaniau. Nusipirk kazaną antrą. Čia. Va tau ką nors padarė, padaryk geriau. Tau parodė dėmesio, du kartus parodyk dėmesio. Tavęs nelaukė, tu lauk. Ką galėčiau šiandien dėl tavęs padaryti, kad tavo diena būtų geresnė? Ką galėčiau padaryti? Galiu nieko nepadaryti, bet galiu padaryti dėl savo antros pusės, dėl savo vaikų, aplamai, dėl žmonių, kuriuos susitinku gatvėje, ką nors dėl jų padaryti, taip kaip rodo, moko ir sako man Jėzus. Bažnyčia, prie to pačio. Yra poreikis į Ukrainą pervesti finansinę pagalbą. Pastorius su šeima prašo finansinės pagalbos, jie tikrai sunkioji situacijai. Jeigu galime šiandien surinkti kažkiek tai paukojimų atskirai būtent tai šeimai, ten nemaža didelė šeima, jie išvažiavo prieš dvi savaitės iš savo namų kaip stovėdami. Nuvažiavo, neturi kur gyvent, gyvendavė, neturi malkų net ko kuriant. Ta prasme, apie maistą, apie visą kitą net nėra kalbos. Mažas kūdikis, kuris maitinamas ten krūtim. Jeigu mes galim padėti finansiškai padaryti pervedimą, padėkime jiems. Jeigu mes atsidurtume tokioje situacijoje ir tie žmonės, kurie gyvena pritekliuje, mes tikrai norėtume, kad jie mums padėtų. Amen? Todėl prieikime prie Eligijaus patarnavimo. Ir jeigu galim, 5 eurai Ukrainoje didelė suma. Didelė suma. Taigi, padaryk ką nors gero. Žinot, kartais labai mažas dėmesys padaro labai daug. Sakyk, labai daug. Mažas dėmesys, mažas dėmesio parodymas padaro labai daug, nes mažas dėmesys parodo, koks esi svarbus kitam asmeniui. Koks esi svarbus. Mažas dėmesys. Mažas prisilietimas, paprastas prisilietimas. Paprastas trumpas pokalbis iš širdies, paglostimas, prisilietimas ir taip toliau. Bažnyčia, tai yra daug dėl kito žmogaus. Daug. Žinot, mes negalėsime suteikti to danguje, ką mes galim suteikti čia žemėje, nes danguje mums visiems suteiks tik tai Kristus, mes gyvensim tobuloje šlovėje, kur nebereikės mūsų pagalbos vienas kitam, ten tiesiog bus visame, kame viešpats. Dabar mes galim vienas kitam, šitam fiziniam kūnui reikalingas fizinis kontaktas, pasakyk fizinis. Fizinis prisilietimas, dar kažkas, pagalba, žodis, patarnavimas. Dėmesys yra gerai. Amen. Kai buvau mažas, visada mama klausdavo, kada grįši. Nes kai grįždavau, visada būdavo padaryta valgyti. Nes mama laukia. Kaip tu lauki, paskui kaip aš laukiu. Vat kaip aš laukiu savo antros pusės, nesvarbu ko žmogaus, kaip aš laukiu. Žinot, ne tik maistas yra laukimas, bet tiesiog, vat kaip aš laukiu. Kada mes buvom Klaipėdoje, aš dalinausi, tiesiog atrodo to, nu, koks žodis ar ne, bet tiesiog, kai Dievas įdeda, aš kalbėjau apie labai mažus dalykus. Mes kai buvom ketvirtadienį maldoj, kada čia prieš porą savaičių, aš kalbėjau apie labai mažus dalykus. Žinot, aš šiandien tiek to atsisakysiu šlovės danguje, vardan bažnyčios. Šiandien pusryčiavom kaip išeina, pasižiūrėjau, nelabai ten kas yra, trys kiaušiniai yra. Žmonės, sakau, valgysi kiaušinius, sakau, valgysiu. Sakau, iškepsiu, gerai. Iškepu jai tuos kiaušinius, galvoju, nu, ką nors susirasiu ten. Sviesto nėra, batonas, bulkai, galvoju, gal dešos, kokios biški ten likė, užsidėsiu. O nu, jei padarysiu kiaušinių, vas, kokią batoną suvalgysiu. Trys kiaušiniai, negalvoju, du ir vienas neišeina, geriau trys. Jei. Kepu tos tris kiaušinius, kažko reikėjo šaldytuvę. Atsidarau, pasilenkiu, žiūrau dar vieną dėžutę. Atsidarau tą dėžutę, o ten kiti trys. Ačiū, Jėzus, sakau, tai mes dabar kartu valgysim kiaušinius. Jinai tris ir aš tris. Bet žinot, tie pirmi trys buvo naminiai. Žinot, tai yra plona. Tai yra labai plona. Tie trys buvo naminiai, nes juos atvežė iš kaimo. O tie trys Maksimos. Ir aš juos iškepu. Ir žinot, yra pasirinkimas tau. Arba valgyt Maksimos kiaušinį, arba naminį. Kiaušiniai tavo valdžioj. Kai paskirstysi, tai bus. Amen. Anksčiau visada imčiau tik naminius. Garbė žodis. Dievas mato, tas pokytis įėjo ir jis iš tikrųjų yra tikras, nes aš jo nepamirštu. Ir žinot, ir taip galvoju, nu, nieks nemato virtuviai. Ir aišku, kad tie trys kiaušiniai naminiai, jie eina į vieną lėkštę, kiti trys Maksimos į kitą lėkštę. Nu, ai sumaišysiu, žinot, o kurį kaip atsirinks, taip atsirinks, aš nekaltas. Ir kai visada atsidarau stalčių, o ten, žinot, vat kai visą laiką tokio, nu, ten yra kelios tokios geros šakutės, bet atsidarau stalčių, aha, ir dar viena šakutė gera. Trys naminiai kiaušiniai ir geriausia šakutė. Ir aš nešu ant stalo ir tai yra žmonai. Tai yra jai. Nu, to, ką aš galiu ryte padaryti geriausio, tai yra jai. Jis šiandien nežinodama suvalgė tris kaimo kiaušinius, o aš tris Maksimos. Ir žinot, vat ir vėl, man nešant ant stalo tuos kiaušinius su lėkšte, aš supratau, kad yra daugiau už visus mano darbus tiesiog sugalvotus ir padarytus dėl viešpatės. Vat realiai bažnyčia, tai mane Dievas tokiose situacijose, ir aš nešu ant stalo tas dvi lėkštės ir aš supratau, Dievas mane mato, jisai mato mano širdį, jisai žino dabar mano širdį ir aš suprantu, kad vat šitas niekam nematomas veiksmas, tai yra turtas į dangaus karalystę. Jūs gali sakyti, kaip norit, aš tiesiog tai išgyvenau visą savo širdimi. Maža, maža pastanga dėl kito, ne dėl savęs, bet dėl kito. Nes taip, kol buvau be Dievo, aš buvau tame egoistas ir man reikėjo geriausio, skaniausio, daugiausiai išvariausia lėkštė ir taip toliau. Nu, tai senas kritęs žmogus. Dabar žmogus, prie kurio prisilieti Dievas. Bet žinot, kiek tokių sferų yra mūsų gyvenime, kur turi dar prisiliesti Dievas? Daugybė. Daugybė. Noriu parodyti dėmesį. Parodyk dėmesį. Pasakyk, ką nors gero, gražaus. Tai, ką nori padaryti. Bažnyčia, kodėl mes turim tapti atmetimo įrankiu, o ne palaiminimo įrankiu? Mes juk turim būti palaiminimo įrankis, o ne atmetimo įrankis. Kada mes nesam Dievo rankose, mes esam atmetimo įrankis. Pagalvokime gerai. Jeigu nuo mano žodžio įsiskaudino kitas žmogus, tai nėra gerai. Tai nėra gerai. Ir aš turiu surasti būdą ištaisyti tai, atsiprašyti, susitaikyti, pasikalbėti, daugiau to nedaryti. Jeigu žmogus kitas nukentėjo nuo manęs kažkokiu tai būdu, tai nėra gerai. Ar tu norėtum visą laiką nukentėti, nukentėti ir nukentėti? Nenorėtum. Todėl ir kitam daryk taip, kaip norėtum, kad tau darytų. Žinot, tarp mūsų asmeniškai net, vat, tugi pažįsti žmogų artimą, į tave pažiūrėjo, nieko nesako, kas yra. Palauk, susto, kas yra? Nereikia žodžių, nereikia nieko. Kodėl tai pažiūrėjai? Gal blogai kažkas, gal atsitiko, gal aš kažką blogo padarėjau. Pasaky, kas yra, nes tokia būsena nepriimtina, ji neturi būti, nes turi būti tobula, pasakykit, tobula. Turi būti supratimas, atsakymas vienas kitam. Tai yra palaiminimas, bendravimas tai yra palaiminimas. Ir tu turi išsiaiškinti, o gal aš kažką šiandien ne taip padariau. Jeigu aš kažką ne taip padariau, aš stengsiuosi to daugiau nepadaryti, kad tas žmogus nesijaustų taip. Bažnyčia, pasakykit, ar Jėzui nesvarbu, ar svarbu, kaip mes jaučiamės? Tai kodėl mums nesvarbu, kaip kitas jaučiasi? Kažin, kaip jaučiasi ligoniniai? Pasakykit, normaliai, kaip ligoniai. Normaliai, kol tau niekas neatsitinka. Kam pirmiausia ateina gailestingumas ir užuojauta, kai tau prasideda blogai su sveikata? Visiems tiems, kurie serga. Tu tada negalvoji, kaip kažin tam, kuris neserga gerai, ne, tu galvoji, kaip tiems, kurie serga, Dieve, kiek tų sergančių yra, kaip jiems padėti. Tik dėl vieno dalyko, kad tu pasijautėjai neteisingai. Kol viskas gerai, žinot, kartais Dievas greičiausiai ir duoda tam tą tikrą būseną tavo gyvenime, kažkokį skausmą, kad tu pradėtum galvoti apie kažką, kam blogai, melsis už tuos, kam blogai, nes taip nepamatai jų. Todėl nebėk nuo situacijos, paklaus pas Dievą, ką jis nori toje situacijoje tau parodyti ir padaryti. Neturi pinigų, daug žmonių, kurie neturi pinigų, ir kai neturi pinigų, tu žinai, kokia būsena, tada gali užjausti tuos, kurie irgi neturi pinigų. Turi per daug pinigų, gali užjausti tie, kurie turi per daug pinigų. Kaip blogai mums, nes mes turim per daug pinigų. Tokia užuojauta reta. Amen. Taigi, atsiverskime Mato 25 skyrių. Mato 25. Žinote, Biblijoje nemažai vietų, kur Dievas kalba Tai, kad jis nepažįsta tų žmonių, kurie tikėjosi, kad jie yra viešpatės draugai. Mato 25. Paskaitykime nuo 22 eilutės. Jeigu jūs paskaitysite nuo pradžių, jūs pamatysite, kad tos penkios mergelės, kurių buvo tiek pat, kiek ir pirmų penkių, tos antros penkios kvailos, kurios neturėjo savo induose aliejaus, jos sugrįžo. Kai pirmos penkios buvo įėję. Ir ką jis joms atsakė? Bet jis atsakydamas tarė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Bet tos penkios kvailos, jos laukė viešpaties, taip kaip ir penkios išmintingos, jos buvo kartu ir laukė, pasakykit, laukė, bet jų laukimas buvo pasmerkimui, tušės. Tušės. Jie visi kartu laukė, jos visos buvo kartu krūvoj. Tik vienos turėjo savo indams aliejaus, tepalo kitos neturėjo. Ir štai buvo pranešta ateina viešpaties ir jos sako, duokit ir mums. Ne, protingos sako, jos ir toliau išliko išmintingos, jeigu mes jums duosim, tai ir mums pačiom neužteks. Eikite ir nusipirkite, kur pardavinė ir jos nuėjo. Grįžta, durys uždarytos ir viešpats sako, eikite, aš jūsų nepažįstu. Ar jūs įsivaizduokit, koks tai atmetimas bažnyčia? Koks tai yra atmetimas? Negyvenkime taip, kad nepakliūtume bažnyčiai šitą poziciją. Aš realiai šiandien taip išgyvenau, vat tai, kad Dievas įdėjo mano širdį, tai yra tiesiog beviltiška situacija, kurios neįmanoma pakeisti. Ir žinot, labai gerai užduoti savo klausimą, nes taip įeinam į gyvenimą, plaukiam, viskas gerai. O jeigu šiandien? Nes ta diena kažkada bus šiandien. Va ta diena kažkada šiandien ji bus, pranašas vieną kartą pasakė, ta diena šiandien bus. Kada? Va šiandien jinai bus. Ne šiandien, ne ryt, gal už poryt, gal už metų, bet ta diena šiandien bus. O jeigu ta diena šiandien arba šiąnakt, kas su mano širdim, kas su mano gyvenimu? Ar aš nuodėmėj, ar aš netleidimė, ar aš pyktį, ar aš atmetimė, kur aš esu viešpatė, sutverk man jie švarę širdį, ar aš kažką įžeidęs, gal man reikia kažko tai atsiprašyti skaudnės, gal net leidęs ir taip toliau. Bažnyčia, gal aš šiandien kažką labai neteisingo padariau. Tai ne laikas išeiti, kada mes padarėm ką nors neteisingo. Amen? Laikas išeiti su teisinga širdimi. Todėl Dievas sako, budėkite, melskitės, ryte dėkokite, vakare dėkokite, ryte dėkokite. Visada dėkokite, visada ištirkite savo širdį, atsiprašykite, susitaikite, nes nežinote, kada išeis. Ateis išėjimas, kiekvieno iš mūsų laikas yra skirtingas. Taigi, taip ir tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjo ir tarė, viešpatė, tu įteikiai man du talentus nuo 22. Štai, bet tu aš uždirbau kitus du talentus, jo viešpats tarė jam, gerai atlikta, gerasis ir ištikimasis tarne. Tu buvai ištikimas keliuose dalykuose, aš padarysiu tave daugelio dalykų valdovų. Įeik į savo viešpaties džiaugsmą. Tada tas, kuris buvo gavęs vieną talentą, atėjo ir tarė viešpatė, aš žinau, kad tu esi kietas žmogus, pjauni, kur nesėjai, ir renki, kur nebarstėjai. Ir aš išsigandęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Štai turi kas tavo. Jo viešpats atsakydamas tarė jam. Nedoras ir tingus tarne, pasakykit, nedoras. Bet jis jam davė vieną talentą. Vieną davė, pasakyk, davė vieną. Ir po to sako, nedoras ir tingus tarne, tu žinoji, kad aš pjaunu, kur nesėjau, ir renku, kur nebarščiau. Todėl tu turėjai duoti mano pinigus keitėjams ir tada mano atėjimui aš būčiau gavęs kas mano su palūkonomis. Todėl imkite iš jo talentą ir duokite jį tam, kuris turi 10 talentų. Nes kiekvienam, kuris turi, bus duota ir jis turės apšiai, bet iš to, kuris neturi, bus atimta ir tai, ką jis turi. Ir įmeskite nenaudingą į tarną į išorinę tamsą. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Kokį tarną? Nenaudingą. Viešpatė, viešpatė. Viešpatė, viešpatė. Nors vieną eilutę bažnyčią įvykdykime, nors vieną eilutę gyvenkime ir tai bus Dievo valios vykdymas. Nors vieną eilutę, neužsikraukime visą Bibliją, tiesiog pasistengime nuo šiandien dėl kito žmogaus jam daryti geriau negu sau. Daryti jam taip, kaip norėtum, kad jis tau darytų. Įsivaizduokit, kai šeima pradeda taip gyventi. Du žmonės pradeda gyventi vieną eilutę. Bažnyčia pradeda gyventi vieną eilutę. Kas atsitinka? Rojus. Jau mes gal paimti? Taip gera visur. Man nereikia saugoti širdies, žinot, ateinu į bažnyčią, žinau, man nereikia saugoti širdies, nieks nenori man suvaryti peilio į nugarą. Kaip gera. Visi manęs iš tikrųjų laukia, niekas širdį nesmerkia ir nežemina. Įsivaizduokit. Pastorius gauna dovaną. Matyti širdies paslaptis. Ir realiai jūs ateinate ir dovana pradeda veikti. Ir aš prieinu prie vieno ir pradedu kalbėti, Dievas pradeda rodyti, ką jisai darė ir taip toliau nuodėmės ir taip toliau žmogus atgailauja, nes tai Dievas ir tik Dievas matė, aš mačiau tave po fikmedžiu, aina sau. Įsivaizduokit, su kokia širdies būsena jūs eitumėte sekantį kartą? Ką jūs padarytumėte iki sekančio karto? Pasirinkimas, arba jūs padarytumėte ir ateitumėte švarus ir jūsų širdis jūsų nekaltintų prieš Dievą, arba jūs daugiau čia kojos niekada nekeltumėte. Nes jeigu Dievas pasakys viską, kas yra širdyje, tai viskas. Nes pasakys viską, ką aš galvau apie jį. Tada aš atsiprašau už viską viešpatį, aš turiu atleisti ir ateiti, nes jeigu tu pažiūrėsi mano širdį, ten nerasi nieko, nes tavo krauje buvo nuplautos viso mano nuodėmės ir aš tai išpažinau, susitvarkiau ir taip toliau. Įsivaizduokit, kiek žmonių šiandien ateitų į bažnyčią, jeigu žinotų, kad prieis pastorius ir Dievas kalbės, kai tu žiūrėjai vakar pornografiją vakare. Tu tą padarėjai, melavai tą, na ir trečią ir kitą. Dabargi tai nieks nemato. Vat įsivaizduokit, pasakiau šitą žodį, jūs įsivaizduokit. Nu, kažką malonumas, įsivaizduok, kad tavo antra pusė lygiai daro tą patį. Jinai nenori žiūrėti tave, bet nori žiūrėti į ten kažkokį monstrą ir juo grožėtis. Nu, tu tai nori, kad tavim grožėtųsi. Bet ne, jisai ten kažkur, ar jinai ten paslapčia, ne vien tik jisai, ir jinai, aha, vyras, tai aišku, ką tu nori, kuo aš tau vienintelis, kuo tu. Aš tai vienintelis tau. Ir tu sužinai, kad koks tu čia man vienintelis, aš va, kiekvieną dieną žiūrau, ką noriu. Tu vienintelių pas mane en. Kaip tu jaustumėsi? Nelabai gerai. Viena eilutė, bažnyčia, aš kaip pradėjau mąstyti, viena eilutė, jeigu mes tikrai ją pradėsime gyventi visose sferose savo gyvenimo, mes tai būsime pakeisti, mes tiek daug Dievo matysime, mes matysime atstatytas šeimas, mes matysime pasikeitusius gyvenimus, tarpusavio santykius ir taip toliau, visose sferose, bažnyčia ir taip toliau. Įsivaizduokit, jeigu mes primam sprendimą ir ateinam su šito žodžiu į bažnyčią, išeinam į gatvę, bet kur šeimoje, kaip viskas keičiasi, iš tikrųjų, jeigu mes pradedam to gyventi. Dievas mato, bažnyčia, tai jau žodis, tai ne pastoriaus žodis, tai ne bažnyčio žodis, tai Dievo žodis. Jisai sako, gyvenk tokiu principu, tu būsi palaimintas, tai yra jo valia, tai yra mūsų tėvo valia, bažnyčia, taip gyventi. Aišku, mes dauguma pamiršta, dauguma savo reikaluose, emocijose, situacijose. Dievui nesvarbu, kad mes emocijose, jisai sako, valdyk emocijas. Ir tai pirmiausia, aš sakau savo. Valdyk, jis nesako, rėk ant kito, rėk, kiek tu nori. Tai vis tegu rėk ant tavęs. Ne, jis taip nesako, jis sako, tada nerėk. Nerėk. Nedaryk jam blogo. neskaudink jo, suprask jį. Jeigu nori, kad tave suprastų, suprask jį. Kaip šeimai suprasti vienas kitą? Tiesiog pradėti suprasti, įsiklausyti, išgirsti, ką sako, prieiti vienas prie kito. Kaip bažnyčiai vienas kitą suprasti? Nu, išklausyti vienas kitą, išgirsti vienas kitą, kas ko nori, kaip kam išeina, kaip neišeina. Bet tame reikia kalbėtis. Aš negaliu atspėti, ką jūs galvojate. Ir jūs negalite atspėti, ką aš galvoju. Reikia bendrauti, dalintis. Amen. Todėl artėja stovykla, visus kviečiu, kurie nepakviesti. Penktadienį išvažiuojam, šeštadienį, sekmadienį grįšime. Informaciją prieikit, pasidalinsime. Turėsim laiko bendrauti, kalbėtis, būti vienas su kitu. Taigi, Dievas padarys daug darbo, jeigu mes laikysime jo žodžio. Pamatysit, kiek bus pokyčių. Man nepadėjo bažnyčia. Nu, aš galiu į visas nuėti ir visus apkaldinti pastorius ir pasakyti, man nei vienoj bažnyčioj nepadėjo. Garsiau už tave pasakyti, nepadėjo nei vienas pastorius. Visi netoj dvasioj, visi per silpni man padėti. Nu, yra dvasia, kuri yra aukščiau už visus pastorius. Ir pirmiausiai ji tau kalba iš širdį, ne pastorius. O jeigu ji kalba, tai pokyčiai ne nuo pastoriaus. Ir ne kaip nuo pastoriaus, o kaip iš Dievo. Amen. Ir tada visa šlovė kam? Kristui. Taigi, bažnyčioje mes žinome dar vieną Dievo žodį. Tai yra ne vienas pavyzdys, kada buvo Lozorius ir turtuolis. Ir vienas gyveno turtingą gyvenimą, o kitas kaip vargšas. Ir kai mirė, vienas buvo paimtas angelų ir nuneštas į Abraomo prieglobstį, o kitas mirė, buvo palaidotas ir atsidūrė pragare. Bet ten taip ir rašyta. Mirė, buvo palaidotas tas, kuris nuėjo į pragarą, o tas pirmas, kuris mirė, buvo nuneštas į prieglobstį, nepalaidotas. Tiesiog, kai skaitom Bibliją. Ir žinot, ir vienas buvo pragarė, o kitas buvo dangui. Ir Dievas davė galimybę vienas kitam pamatyti. Ir vienas degė ugnyje, amžinojo pragarė ir norėjo gerti. Ir niekas negalėjo jam padėti. Ir ta praraja įtvirtinta bažnyčia tarp teisiųjų ir neteisiųjų. Ir visi, kurie šiandien gyvena bedievį gyvenimą bažnyčia, jie gyvena atmetime, jie pasirenka atmetimą. Atmetimą, iš kurio neįmanoma išsigelbėti. Atmetimas, kuris atmeta tave nuo Dievo karalystės ir įmeta tave į pragarą. Bet tai yra tavo pasirinkimas, nes tu atmeti Kristų. Kada tu atmeti Kristų, tu atmeti amžinai gyvenimą. Ne Kristus tave atmeta. Jisai atidavė save už mus. Jisai paukojo save už mus. Jisai pralėjo savo brangų šventą kraują. Ir kiekvienas, kuris to patikė ir tai priima ir išgelbėtas, bet kiekvienas, kuris tai atmeta, yra pasmerktas. Jis tiesiog savo pasirinkimu, neteisingu pasirinkimu, pasirenka atmetimą. Jėzus negali padėti. Jis negali priimti to, kuris jį atmetė, nes tai yra Dievo žodis. Ir tai yra baisu. Ir tai yra realu bažnyčia. Mums Dievas duoda malonę praeiti visus atmetimus, kuriuos mes susidarėme gyvenime. Bet yra vienas, kurio negali praeiti niekas. Tai yra atmetimas, kada mes esame atmesti žodžio, kurį ignoravome šitoje žemėje. Pasakykit, ignoravome. Kaip mes priimsime pokyčius, jeigu ignoruojame žodį? Mes nepriimsime tų pokyčių. Pokyčiai tiesiog savaime neteina. Ateina žodis, mes jį priimam, vykdom ir ateina pokyčiai mūsų gyvenime. Ir žinokit, žmogus, kuris neauga, kurio gyvenime niekas nesikeičia, jis nepriima žodžio ir jo nevykdo. Tu nesi kaltas. Dievas siunčia, tu kalbi jo gyvenimą. Dievas duoda žodį, duoda išmintį, tu kalbi to žmogaus gyvenimą, tu už jį kažką padarai, tu dėl jo kažką padarai, bet jis pats dėl savęs nieko nedaro ir nesikeičia jo gyvenimas. Jis toliau nori, kad už jį kažkas gyventų. Mes galim gyventi už kažką, bažnyčia, bet tas gyvenimas už kažką tau bus realus, tau bus apdovanojimas, bet jam tai bus atmetimas. Nes jis tik vaikščiojo su tavim. Jis tik girdėjo tave, bet nepažino viešpaties. Viešpatė, nepažįstu tavęs. Taigi, daryti gerą yra iš Dievo. Tarnauti kitiems yra iš Dievo. Svarbiausia tuo nepasididžiuoti savo gyvenime. Atsiverskime 1 Jono, arba paklausykite, aš paskaitysiu, nes turėsime atsiversti Hebrajams ir melsimės. Taigi, 1 Jono, jeigu kažkam įdomu, 2, 1 Jono 2, tai bus 1554 puslapis. Ką sako Dievo žodis? Parašiau tai jums apie tuos, kurie jūs suvedžioja. Prieš tai, kas buvo parašyta. Bet patepimas, kurį iš jo gavote, pasilieka jumise. Ir jums nereikia, kad kas jūs mokytų. Bet kaip tas patepimas jūs visko moko ir yra tiesa, o ne melas, ir kaip jis jūs išmokė, jūs jame pasiliksite. Pasakykit, kaip išmokė, taip ir pasiliksiu. Bet jeigu žmogus sako, kad jį išmokė, o jis nepasilieka tame, jo niekas niekur neišmokė. Jisai nieko nepriėmė ir tai yra netikra jo gyvenime. Nes jeigu jis mus išmoko, mes tame ir pasiliekame. Pasakyk, pasiliekame, nes tai jau naujas mūsų gyvenimo būdas. Pasakyk, naujas. Žinot, kada ateina Dievas ir pakeičia tavo gyvenimą, to daugiau nesikartoja. Iš tikrųjų, jeigu tu gauni kažkur laisvę, to daugiau nesikartoja. Ir tai yra Dievas. O ne melas. Ir kaip jis jūs išmokė, jūs jame pasiliksite. O dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtumėte pasitikėjimo ir nebūtumėte prieš jį sugėdinti jo atėjime. Jei žinote, kad jis teisus, žinote, kad kiekvienas, kuris daro teisumą, yra iš jo gimęs. Žiūrėkite, o dabar, vaikeliai, pasilikite jame, kad kai jis pasirodys, turėtumėte pasitikėjimo ir nebūtumėte prieš jį sugėdinti. Bažnyčia, kokia pozicija? Mes galim gyventi, štai viešpats, ir mes liksime tik sugėdinti. Bet Dievas sako, kad turėtumėte pasitikėjimo ir nebūtume prieš jį sugėdinti jo teime. Jei žinote, kad jis teisus, žinote, kad kiekvienas, kuris daro teisumą, yra iš jo gimęs. Taigi, jeigu jis mus išmokė, mes jame turime ir pasilikti. Todėl, kai žiūrime į žmogaus gyvenimą, žodžiai yra tam, kad atpažintume, kas gyvenime jo veikia, ir tie žodžiai yra visą laiką sujungti su darbais. Kada mes girdime žodžius, o nematome darbų ir nematome pokyčių, mes turime supratimą, iš kur visa tai yra, kiek tai yra tikra. Hebrajams 10 skyrius. 1531. 1531. Pasakyk, aš turiu išmokti priimti gerą. Kas esat pripratinę žmonas prie didelių puokščių ir gražių gėlių? Jeigu dar nepripratinę, galit pripratinti. Tai irgi galima pasitaisyti. Padarykite eksperimentą. Tarp kito, vyram irgi patinka gėlės. Man, pavyzdžiui, malonu. Ar malonumą jaučia tik tai moterys? Ir vyrai jaučia malonumą. Amen? Bet ne apie vyrų malonumą dabar kalbam. Vat jeigu pripratintas žmogus prie didelių puokščių, gėlių, prie didelės prabangos, vat tuoj bus pavasaris. Nu, jis jau prasidėjo. Ir važiuodami namo, pakeliai sustokit ir priskinkit pavasarinių paprastų gėlyčių. Nu, paprastų. Iš širdies. Ir parveškit. Ir pažiūrėkit. Ar pajaus princesė žirnį po 7 matrasais ar ne. Kaip tai įvertins bažnyčia? Dėl kito mes kartais ir mokam padaryti gero, bet ne visada mokam priimti tą gerą savo. Kada kitas stengiasi. Man visada patinka paprastumas. Tai yra širdis. Vat tau atėjo širdį ir tu padarei. Iš širdies, pasakyk, iš širdies. Vat priskiniai gėlių. Paprastų pievo ir parnišiai. Tai širdies puokštė pridėta, priderinta, pridaryta, rinkai tokia, radai šitokia, idėjai sudėjai visą širdį ir parnišiai. Širdis ne pinigų sumoji, kurią tu sumokėjai už puokštę. Širdis ir yra tame, kad tu tai padarėjai iš širdies. Iš širdies. Pasakyk, iš širdies. Ir pažiūrėsit reakciją. Žinot, kada tu padarai gero, ar tu norėtum geros reakcijos, ar blogos reakcijos? Aišku, kad geros. Tada daryk ir kitam taip, kaip tu norėtum, kad tau darytų. Skanus kiaušiniai. Bet bažnyčia, dėl jūsų aš atidaviau visą atlygį savo. Tai tik Dievo ir mano turėjo būti. Bet aš tikiu, kad šita situacija buvo tam, jisai žinojo, aš dar nežinau, kad tai bus šiandien. Jisai žinojo viską ir sudarė tą situaciją, 3-3, kaimas, maksima. Žinot, vat, kada darai gero, tu nori, kad reakcija atgal jinai būtų atitinkama. Todėl jeigu vyras parneš ką nors, džiaukitės. Džiaukitės. Žinot, kačiuką vat, eidamas nulauš, bet jis eis galvos apie tave ir nulauš vieną šakelę kačiuko ir parneš. Nu čia turėtų būti viskas. Wow. Jis tau parneša kačiuką, apsikabina, pabučiuoja, im kačiuką, meilė čia tau. Tu gražesnė už visus, visas lauko gėlė šiandien. Įsivaizduokit, vienas kačiukas, bet ne esmė, kačiukė esmė, tai širdyje. Viena žibutė, dar kas nors. Iš tikrųjų, realiai, Dievo žodis sako, kaip danguje, taip ir žemėje. Bet jeigu mes pradedam gyventi Dievo žodžiu, tai realiai žemėje mes turim Dievo atmosferą, kaip danguje, taip ir žemėje. Ir žmonės išgyvena ne mus, bet Dievo artumą ir Kristaus charakterį ir jo širdį. Ir iš dalies mes gyvendami žemėje, bažnyčia, mes ragaujam gyvenimo žodžio, jo jėgų, jo jėgos, jo meilės, jo artumo. Ir tai plinta bažnyčia, arba tai gali plisti, ar tai gali būti uždaryta ir niekas toliau to neparagaus. Visa, ką mes darysime danguje, mes negalėsime pasakyti, kad aš nusprendžiu ir padariau, nes mes visiškai pilnai būsime Dieve. Dabar mes turim pasirinkimą padaryti gerą arba nepadaryti gerą. Čia žemėje. O jeigu šiandien ta diena ir aš dar nespėjau nieko gero padaryti, dar yra laiko. Kačiukai šiandien žydi. Mačiau, jau žibutę siunčiat, žibutė žydė. Viskas žydė. Žinot, iš žmogaus gali atimti viską, bet Dievo negali atimti. Dievo meilės, kurią jis mums davė vienas kitam, niekas negali atimti. Iš šeimos galit atimti viską. Pinigus, namus, jei lys į urvą po šieną kupetą, jie bus laimingi. Tai jų šeima, tai jų santykiai, niekas to negali atimti, nes Dievas tai davė. Bažnyčia lygiai taip pačiai. Kur mes beitume, bažnyčia, tai, ką mums Dievas davė, tai yra Jis pats mūsų gyvenimą. Ir to iš mūsų niekas negali atimti. Iš mūsų gali, mums lūpas gali nupjauti dar ką nors padaryti, mes galim melsti širdyje. Mes galim dėkoti Dievui širdyje. To negalima sustabdyti. Gali uždaryti kalėjimą, bet tu vis tiek gali tikėti. Gali bet ką padaryti, bet tu vis tiek gali tikėti. Nes tai yra Dievas mūsų širdyje. To iš mūsų negali atimti. Ir tai mes turime saugoti. Prie to mes turime prisirišti. Taigi, Hebrajams 10 skyrius bažnyčiai ir mes padėkosime Viešpačiui. Aš dėkoju jam už šitą dieną. Nuo 19 eilutės. Todėl, broliai, turėdami drąsą įeiti į švenčiausiąją per Jėzaus kraują, naujų ir gyvų kelių, kurį jis mums pašventė per uždangą, tai yra savo kūną, ir turėdami aukščiausiai kunigą vadovaujantį Dievo namams, artinkimės su tikra širdimi. Pasakyk, su tikra širdimi. Vat kas yra tikra širdis, turit pamastyti namuose. Ar ta širdis, kuri sako viešpatė, viešpatė, bet nedaro taip, kaip jis sako, yra tikra? Ar ta širdis tikra, kuri nesako viešpatė, viešpatė, bet daro tai, ką jisai nori? Pilnu tikėjimo užtikrintumu, turėdami savo širdis apslakštytas nuo piktos sąžinės ir mūsų kūnus nuplautų švarių vandeniu, kiek telpa į 22 eilutę. Tvirtai išlaikykime mūsų tikėjimo išpažinimą nesvyruodami, nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Ir žiūrėkime vienas kito, kad paskatintume meiliai. Pasakyk, ką reiškia žodis paskatintume meiliai? Ar yra normalu, vat tai, ką mes šiandien darome daryti, paskatinti vienas kitą meiliai ir geriems darbams? Ar tai pagal Dievo žodį? Pagal Dievo žodį. Kodėl Dievas davė šitą žodį? Nes jisai žino, kad mums to trūksta ir mums vienas kitam reikia tai priminti. Ir kai Dievas įdeda tai į širdį, tai jisai nori mums priminti. Ir žiūrėkime vienas kito, pasakykit, vienas kito. Amen, kad paskatintume meilę ir geriems darbams, nepleisdami mūsų susirinkimo kartu, kaip kai kurie yra įpratę, bet ragindami vienas kitą ir juo labiau, kai matome besiartinančią tą dieną. Ar diena besiartina? Besiartina. Nes jeigu mes gavę tiesos pažinimą, samoningai nusidedame, nebelieka aukos už nuodėmes, tai griežta žodis, bet kažkoks baisus laukimas teismo ir ugningo pasipiktinimo, kuris prarys priešininkus. Kas niekino Mozės įstatymą mirė be pasigailėjimo prie dviejų ar trijų liudytojų. Pamanykite, kiek skaudesnės bausmės bus vertas tas, kuris sutrypė po kojomis Dievo sūnų ir sandoros kraują, kurio buvo pašvestas ir palaikė nešventų dalykų ir paniekino malonės dvasę. Tai yra baisu. Tai yra žmogaus pasirinkimas atskirti save nuo visos Dievo malonės. Ir tai yra pasirinkimas. Bažnyčia, nedarykime Jėzui taip, kaip nenorėtume, kad jis mums darytų. Nedarykime savo artimui taip. Nereikia savęs kaltinti. Reikia atsiprašyti Dievo ir tų, su kuriais neteisingai elgiamės. Ir aš noriu, kad mes priimtume teisingų šiandien supratimų ir pažinimų. Jeigu šitas žodis tave pasiekė po daugybės metų, jis pasiekė tavo širdį. Nesvarbu, kad tu neteisingo darėjai. Nesvarbu, gal tu skaudinai savo artimą, pažįstamą, draugą, žmoną, vyrą. Nesvarbu, vaikus. Jeigu tas žodis pasiekė tave ir jis pakeitė tavo širdį, tau atleista, tu naujas kūrinys. Dievas laukia šitos akimirkos. Pasakyk, jis laukia šitos akimirkos. Kad galėtų paliesti tavo širdį. Tu negalėjai kitaip, nes neturėjai supratimo, bet jeigu tu šiandien tai supratai, parodi, kad visi tai matytų, pasaky, kad visi tai matytų. Ir labiausiai tie žmonės, kurie yra arti šalia tavęs, kad jie visi matytų, pajaustų, išgyventų, kad Jėzus tikrai palietė tavo širdį. Jis turi suprast. O ką jis nesupranta, kad tas krikščionis? Jis tikrai supranta. Tik jis nesupranta, kodėl taip elgiesi. Kad krikščionis visi supranta. Amen. Bažnyčia, tai yra mums visiems, asmeniškai tai yra pirmiausiai man, aš pirmiausiai tai priimu savo gyvenimą ir aš džiaugiuosi, kad ten, kur Dievas šiandien mane surado, kad jis mane surado. Jeigu būčiau tobulas, čia manęs nebūtų. Bet kadangi aš tobulinuosi, paskaik tobulinuosi, aš esu čia. Tai ir Dievo malonė, kad mes galime tobulintis. Bažnyčia, žmogus mums nieko negali pasakyti, tik Dievas mums gali pasakyti. Ir kai jis pasako, yra galimybė keistis. Jeigu šiandien tau Dievas prabilo į tavo širdį, jeigu tu išgirdai Dievą, bažnyčia, visada klausykit, ne manęs, bet išgirskit, jeigu galite išgirsti tai, ką Dievas nori per mane pasakyti. Išgirskit jo žodį. Bažnyčia, nesvarbu, kas tarnauja. Per kiekvieną Dievo sūnų, per kiekvieną, kuris tiki, pažįsta Jėzų, kuriame gyvena Jėzus, kalba Jėzus. Žinot, kalba Jėzus ir kalba žmogus. Nepasmerkite žmogaus už žmogiškumą. Žinot, mes žmogaus nesmerkiame, kada sėdime prie stalo ir kalbamės mums suprantama kalba. Bet kada žmogus išėjo ir jis nekalba vien tik tai dvasia, mes jį kažkodėl pasmerkiam. Ne, išgirsk tą momentą, kada kalbėjo Jėzus. Amen, vat ką aš turiu išgirsti ir priimti. Kito nepriimk. Ir jeigu tu išgirdai, kad kalba Jėzus, priimko. Jeigu tu girdi, kad kalba žmogus, palaimink jį, padėkok jam, kad jisai stengiasi. Amen, kad jis eina šituo keliu. Nes jeigu tu gali geriau, padaryk geriau, patarnau geriau. Išgirskite Jėzų. Bažnyčia, aš žmogus ir jūs galite išgirsti ir mane, bet jeigu jūs išgirsite Jėzų, jūsų gyvenimas bus pakeistas. Jėzus keičia gyvenimus. Ne pastoriai, ne paštalai, mes tik indai. Aš toks pats Dievo sūnus, tik pašaukimi ir atsakomybės. Mes visi sūnus Kristui Jėzuje, visi. Laiminu visus galingų Jėzaus Kristaus vardu. Bažnyčia, atverkime savo širdis ir mes melsimės. Aš tikiu, kad jos atvertos, kas netvėrėt, atverkite ir paprašykite Dievo malonės. Aš noriu dar tiksliai paskaityti. Ir Jėzus atsakydamas jam tarė, Simonai, aš tau turiu kai ką pasakyti. Ir Jėzus atsakydamas jam tarė, o dabar įstatyk savo vardą. Garsiai, Deivi, aš turiu kai ką pasakyti. Aš tau turiu kai ką pasakyti. Taip, viešpatė. Bažnyčia, mes neturim dabar išgirsti, kokie mes teisūs ir geri, nes tai nekeičia mūsų. Mes dabar turime išgirsti ten, kur mes neteisūs. Nebijokite pamatyti ten, kur jūs neteisūs. Buvo šiandien, vakarą, visą mėnesį, metus, visą savo gyvenimą, nebijokite. Tai, kad Dievas rodo, jisai matė jumyse visada, bet vis tiek jūs mylėjo. Ir kada Jėzus kalba, jis nekalba pasmerkimui, jisai kalba mūsų išgelbėjimui ir palaiminimui. Jeigu viešpats turi mums šiandien kai ką pasakyti asmeniškai, tegu jisai pasako mums visiems asmeniškai. Ir jeigu tu matai situaciją savo širdyje, išgyveni, jauti ir girdi, ir tos situacijos nėra malonios tau asmeniškai, tai yra gerai. Tai viešpas, kuris su meile agape nori ateiti ir užimti kiekvienos tos situacijos vietą. Jis nori, kad daugiau nebeliktų to jausmo, to skausmo, atmetimo, pažeminimo, išdidumo, puikybės, nusivylimo, kartėlio, vienatvės, atstumimo, kas tai bebūtų, išdavystės. Gal tu tiesiog negali žiūrėti į save dėl to, ką padarėjai, bet Dievas gali. Žinote, mums turi atsiverti kai kurie dalykai. Dievo žodis sako, kad jis nuplovė mūsų nuodėmes savo kraujyje. Pasakykit, nuplovė mano nuodėmes savo kraujyje. Pasakyk, jis tai jau padarė. O jeigu jis tai jau padarė, reiškia, viso to, ką mes suprantam kaip nuodėmė savo gyvenime, jį nuplauta. Bažnyčia, jeigu mes suprantam ir gailimės, jeigu mes šiandien teisingoje situacijoje ir būsenoje, Viešpaties artume, mes suprantam, kad mes suklydom, mes suprantam, kad elgiamės neteisingai kitų atžvilgių, namuose, šeimoje, bet kur, bažnyčioje. Ir mes atsiprašome Viešpaties, jisai mums atleidžia ir daugiau to nebeprisimena. Bet bažnyčia, jeigu mes tai suprantame, mes turime tame pasilikti, nes mes tai galime suprasti tik dėl jo patepimo, kuris yra mumyse ir kuris mums tai atveria. Ir Dievo žodis sako, jeigu mums jis tai atveria ir mus tame išlaisina ir mums tai padeda, mes turime pasilikti ir tame vaikščioti. Todėl tai, kai jis mums šiandien atveria, pasakyk, tai yra mano laisvė. Tai yra tikra mano laisvė. Tai yra tikra mano pergalė. Tai yra tikras išėjimas į laisvę. Bažnyčia, jeigu mes matome šiandien tos dalykus, kurie nėra mums malonus mūsų širdyje, dėkokime Viešpačiui. Bažnyčia, pažiūrėkite, kaip nuostabiai. Kaip nuostabiai Dievas ateina į mūsų širdį ir metų metais darytas nuodėmes mums parodo su savo tobulą meilę. Ir jisai nuodėmę keičia į meilę, nuodėmę keičia į teisumą ir šventumą. Pasakyk, aš dabar esu keičiamas, aš esu atnaujinamas, aš dabar augu, aš dabar darausi tobulesniu žmogumi Kristuje Jėzuje. Nes aš atsisakau senų gyvenimo kelių, seno supratimo, seno netnaujinto proto. Aš išeinu iš savo tvirtovių. Aš esu naujas kūrinys Kristuje Jėzuje. Dėkoju tau, Viešpatie. Dėkoju tau, Dieve, už mano atnaujintą protą, už pakeistą širdį, už švarę širdį, už nuplautą širdį tavo kraujyje nuo visų nuodėmių. Dėkoju tau, Jėzau. Dėkoju tau, Viešpatie. Dėkoju tau, Karaliu. Bažnyčia, pažiūrėkime į savo širdis. Giliai pažiūrėkime į savo širdis tiek, kiek galime dabar pažiūrėti visi. Ir pamatykime ten Dievo malonę, kuri ateina ir pakeičia visą tai, kas buvo neteisinga ir neteisu. Dėl visko, ko kaltino mūsų šėtonas, Dievas tai paima. Tiesiog dabar, nes mes esam jo akivaizdoje, jisai tarpė mūsų. Nes mes susirinkome Viešpaties vardu. Bažnyčia, jis neteina pas veikus. Gydytojas neteina pas veikus, jis ateina pas ligonius. Ir yra negėda būti ligoniu, nes mes turime gydytoją. Gydytojas gali padėti tik tada, kada ligonis kreipiasi. Aš kreipiuosi Viešpatie į tave. nes aš nesu tobulas. Aš daug suklystu, daug nusidedu. Prašau, padėk man, Viešpatie. Padėk man šiandien tapti tokiu, kokiu tu nori, kad aš tapčiau. Geresniu, švelnesniu, ramesniu, kantresniu, atlaidesniu, daugiau nusižeminusiu, daugiau mylinčių, daugiau atleidžiančių, daugiau suprantančių, daugiau išmintingų. Viešpatie, formuok mus, daryk iš mūsų tai, ką tu nori daryti. Padėk mums, Viešpatie, nes mes bejėgiai pakeisti save. Tu esi tas, kuris ateini, išlaisvini, išgydai, atstatai, ištrauki mūsų kojas iš dumblo ir pastatai mūsų ant uolos. Bažnyčia, jeigu tu esi dumble, tai yra ta padėtis, iš kurios tave pasiruošęs ištraukti Viešpats. Jis jau ištraukė tave ir tau davė savo žodį, kad pastatytų tave ant uolos, kad tu suprastum, nesvarbu koks dumblas, svarbu, kad tu jau ištrauktas ir pastatytas ant uolos. Todėl nesusikoncentruok į savo silpnumą, bet susikoncentruok į tai, kas yra Kristus. Pasakyk Dievo malonę. Aš esu tai, kas esu. Amen. Surask savyje jėgų pažvelgti ten, į ką niekada nenorėjai pažvelgti. Bažnyčia, žinot, kodėl mūsų gyvenime nėra permainų? Todėl, kad mes nenorim pažvelgti ten, kur pažvelgia Dievas. Kada pažvelgia Dievas ir mes jaučiamės neteisingai, bažnyčia, mes irgi turim į tai pažvelgti Dievo akimis ir nebėgti nuo to, bet susitvarkyti su tuo, todėl, kad Kristus į tai pažvelgia ir Jisai nori, kad to mumyse neliktų. Todėl pažvelg šiandien daug giliau negu visada. Leisk sau, padėk sau pažvelgti į tai, į ką niekada nenorėjai pažvelgti. Nors žinojai, kad tai yra. Viešpatie, aš prašau, padėk kiekvienam šiandien. Padėk šiandien kiekvienam išrauti tą kartybę šaknį. Pasakyk, Viešpatie, aš neturiu jėgų išrauti. Išrauk tu. Padėk man išrauti. Jeigu tu tikrai tos šaknies nenori, pasakyk, kad tu jos nenori, bet neturi jėgų išrauti. Pasakyk, kad tau reikia daugiau malonės tai padaryti. Viešpatie, mes be tavęs nieko negalim padaryti. Aš meldžiu, kad šiandien būtų išrauta kiekviena sėkla, kurios tu nesėjai. Mūsų širdyse, mūsų mintyse, mūsų šeimose, mūsų gyvenime. Šitone te būna išrauta kiekviena tavo sėkla šiandien. Kiekvienas augalas, kurio tu Viešpatie nesodinai mūsų širdyje, te būna jis išrautas tavo brangiu šventu krauju, te būna išvalyta mūsų širdis, te būna jį išgydyta. Kiekviena žaizda, kuri buvo padaryta mūsų širdyje ir mūsų sieloje, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, te būna išgydyta. Pasakyk, amen. Aš tai priimu. Aš priimu išgydymą savo širdies ir savo sielos, aš priimu išlaisvinimą, aš priimu tai, kad Viešpats atidaro mano kalėjimą ir aš išeinu į laisvę Jėzaus Kristaus vardu. Nesvarbu, kiek metų tu esi kalėjime, svarbu, kad jis yra atidarytas. Bažnyčia, kada baigėsi kalėjimo laikas, kiekvienas kalinys išeina į laisvę. Mūsų kalėjimo laikas kalėjime baigėsi tada, kada Kristus mirė ir prisikėlė. Jis išlaisino visus kalėjimus, atidarė visas duris. Kristuje, Jėzuje, aš esu laisvas. Aš priimu savo laisvę. Aš noriu pažvelgti į savo laisvę. Pasakyk drąsiai, aš noriu pažvelgti į savo laisvę, nes ta nelaisvė, kurioje buvai, ji nepriklauso tau. Tai nėra baisu. Bažnyčia, tai yra nugalėta. Iš to mes jau esame išlaisvinti. Mūsų sprendimas. Aš atidarau duris, aš išeinu šiandien į laisvę. Brangioji šventoji dvasia, išgydyk mane. Išgydyk mano kūną. Išgydyk mano širdį, mano sielą, išgydyk visą mane, išgydyk mano mintis, Padėk man neprisiminti visos tos neteisingos praeities. Mūsų praeities nėra, o mūsų ateitis Kristus. Viešpatie, tu mūsų laisvė. Ir aš prašau, Dieve, tai, kas neįmanoma žmonėms, tavo žodis sako, kad tai įmanoma tau. Žmonėms tai yra neįmanoma, bet ne Dievui, nes Dievui viskas yra įmanoma. Vien tikėk. Viešpatie, aš prašau, tai, kas buvo neįmanoma mums visus šitos metus, tai, kas buvo neįmanoma tiems, kurie norėjo mums padėti, tai, kas buvo neįmanoma žmogiškoms rankoms, žmogiškai išminčiai, žmogiškam supratimui, žmogiškam mokslui, žmogiškajam išradimam, įmanoma tau šiandien. Nes mes atiduodame tau šlovę ir mes atiduosime, Viešpatie, tu būsi pašlovintas kiekvieno mūsų pokyčių, išlaisvinimu ir išgydymu. Viešpatie, mes sugrįšime, visi, kurie šiandien buvome, bažnyčia, ir jūs sugrįšite, jeigu Viešpats tai padarė dėl jūsų. Ar mes būsime tie 10 raupsuotų, iš kurių sugrįžo vienas, ar mes sugrįšime visi ir atiduosime jam šlovę. Viešpatie, mes norime sugrįžti, Viešpatie, aš noriu sugrįžti ir atiduoti tau šlovę už tai, kad tu padarėjai mano širdyje šiandien. Ir ne dėl to, kad aš, bet dėl to, kad tu, Dieve. Bažnyčia, tai ne dėl to, kad aš meldžiausi ar prašiau šiandien žodžio, bet dėl to, kad Dievas tiesiog pradėjo judėti į mano širdį. Jisai to norėjo. Pasakyk, tai, kas vyksta šiandien su manim, Dievas to norėjo. Tai, kas šiandien vyksta su mano širdimi, su mano netleidimu, šeima, skausmu, santykiais, Dievas to norėjo. Pasakyk, Dievas to norėjo. Dievas to nori ir Dievas yra tame. O jeigu Dievas yra tame, tame yra naujas gyvenimas, tame yra pokytis Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau, Jėzau. Viešpatie, mes dėkojam tau. Mes laiminam visus, kurie šiandien buvo su mumis. Aš tikiuosi, kad jūs visi kartu meldėtėt su mumis ir tai buvo sutartinė malda, į kurią Dievas atsako visada. Palaiminto jums vakaro. Jėzaus Kristus vardu. Susitarkime visi kartu. Pasimelsiu už mūsų senę, sesę, už Jono žmoną Ligitą, kurią operuoja dabar. Jie nesenai operavo ir vėl operuoja, Dieve. Dieve, tu matai Ligitą dabar ant operacinio stalo. Mes visi kartu susitarėme ir tiesiog meldžiam, te būna tavo valia. Mes nieko negalim padaryti daugiau už tave, o tavo valia dėl jos yra tobula. Ir mes visi galime susitarti pagal tavo žodį. Ir Viešpatie, tu nepasakei, ko mums konkrečiai prašyti. Tu pasakei, jei du su ko nors susitar žemėje prašyti. Mes susitarėm prašyti tavo valios. Ir mes prašom tavo valios, tobulos valios, jei šiuo metu operacijoje. Dieve, tu žinai, kaip jai turi baigtis. Ne taip, kaip mes norime, ne taip, kaip nori jos vyras, ne taip, kaip ji nori. Tu žinai, kaip jai turi baigtis ir tegul ji tai baigėsi Jėzaus Kristaus vardu, tobuloje tavo valioje, nes tu Viešpatie esi joje, ji tavo dukra. Tu gyveni joje. Ir ji tau rūpi daug labiau, negu mums ji rūpi, Viešpatie, nes tu numirei už ją ant kryžiaus. Todėl mes meldžiam, te būna tobula tavo valia. Šią akimirką, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Bažnyčia, mes turime suprasti, kad Kiekvienas iš mūsų mes Jėzui rūpim labiau. Nesvarbu, koks šalia artimas žmogus yra. Jėzui mes vis tiek rūpim labiau ir Jis myli mus labiau negu bet kas pasaulyje. Viešpatie, mes dėkojam Tau už Ligitą. Mes dėkojam, Dieve, už galimybę pažinti ją. Mes meldžiam, tegul būna Tavo tobula valia. Tiesiog dabar ant tos operacinės stalo, viešpatie, Tavo rankos gali padaryti viską per gydytojo.